Poštovani slušalci, pratite emisiju Tradicija i inspiracija World Music očima Balkana na talasima Radija Zlatousti. Danas ćemo govoriti o muzičkom žanru koji je poslednjih decenija postao jedan od najuzbudljivijih i najpopularnijih na našim prostorima. Šta staviti pod okrilje ovog muzičkog žanra? Kada je reč o drugim vrstama popularne muzike kao što su, na primjer, jazz, blues, rock i drugi, možemo ih smestiti u određeni vremenski period, odrediti geografsko poreklo, dok sa muzikom sveta to nije slučaj. Nastala ukrštanjem različitih neofolklornih obrazaca sa savremenom popularnom muzikom, pojava world music kombinuje tradicionalne muzičke uzorke i najnovije tehnološka dostignuća. Usresređujući se na naše prostore sa početka 80. godina pa do danas, u današnjoj emisiji govorit ćemo o nekoliko grupa, odnosno izvođača, sa specifičnim načinima izvođenja ovakve muzike.
Oh,
Napravili smo anketu i raspitali se koliko su ljudi u Kragujevcu upoznati s ovim žanrom.
Da, čuo sam za World Music i volim ponekad da slušam bendove kao što su Naked ili Anastasija i to je prilike to.
World Music, to je ovo što Darko Rundek svira i peva. A meni je poznat taj termin world music zato što sam ja bubnjar u jednom world music bandu koji svira irsku muziku.
World music žanr mi je poznat i smatram ga veoma interesantnim zbog mešanja narodnih elemenata sa novijim žanrovima. Od izvođača omiljena mi je Ofra Haza.
Počet ćemo sa Biljom Krstić, koja je na pop sceni prisutna dugi niz godina. Posle grupa Suncokret i Rani Mraz započinje solo karijeru i izdaje 3 albuma pop orijentacije. Uporedo sa karijerom pop pevačice, Biljana sledi svoje najdublje afinitete i više godine strpljivo prikuplja autentične audio i notne zapise izvorne muzike. Rezultat ovog rada su kompakt diskovi Bistrik i zapisi koji su nastali kao fuzija tradicionalne muzike i savremenog aranžarskog postupka. Sada ćemo slušati numeru Ergen Dedo u izvođenju Bilje Krstić i Bistrika.
Ergen dedo, čergen dedo je taka, pak taka, na krivi lokal pače, to je taka, pak taka. Ergen dedo, čergen dedo je taka, pak taka, na krivi lokal pače, to je taka, pak taka. Pak taka 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 ta. Pa taka taka taka.
Vlatko Stefanovski, makedonski gitarista prepoznatljiv po svom jedinstvenom stilu fuzione muzike, kombinuje tradicionalne makedonske nepravilne ritmove i savremeni rok. On već duže vreme sarađuje sa Miroslavom Tadićem, a ove godine dvojica vrhunskih muzičara su obeležili 20 godina uspešne saradnje, koncertom u Novom Sadu 29. jula. Miroslav Tadić, gitarista, kompozitor, aranžer i pedagog, jedan je od naših najangažovanijih i najproduktivnijih umetnika u svijetu. Ovog majstora klasične i električne gitare urednici uglednog časopisa Guitar Player Magazine 97. godine su uvrstili među 30 najoriginalnijih gitarista sveta. Slušamo narodnu makedonsku pesmu Uči me majko Kareme u izvođenju Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića. Sa bosanskih prostora interpretatorka tradicionalnih pesama Sevdalinki Amira Medunjanin postala je prepoznatljivo ime na balkanskim prostorima. Muzički novinar Garth Cartwright je naziva bosanskom Billie Holiday, poredeći njenu igru sa sevdahom onako kako je to činila Billie Holiday sa džezom, nalazeći novi kontekst i formu u tradiciji staroj stotinama godina. Važi za jedno od najmoćnijih izvođača ove vrste muzike, koja se sa lakoćom poigrava mešajući moderno i tradicionalno. Prošle godine je održala koncert u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu, a zbog velikog interesovanja kragujevačke publike ponovo nastupila u martu ove godine. Sada ćemo čuti numeru Mario Deli Bela Kumrija u izvođenju Amire Medunjan.
Thank you.
Makedonska grupa Anastasija, osnovana 1990. godine u Skoplju, kombinuje elemente vizantijske i pravoslavne muzike sa onim što se popularno karakteriše kao balkanski etno sa vokalima koji su najbliži crkveno-slovenskom pojanju. Radili su muziku za veći broj predstava i filmova, a njihov najpoznatiji rad je muzika za film Milča Mančevskog Pre kiše. Slušamo. Lajko Felix je kompozitor koji svira violinu, citru i tradicionalne žičane instrumente zastupljene u Panoniji. Felix je violinista svetskog ugleda i jedna od najvećih zvezda etno i world music zvuka sa ovih prostora. We'll be right back. Asim Sarvan je bio pevač najpoznatije akustičarske grupe 70-ih godina prošlog veka s vremena na vreme. Svojim glasom je davao boju i toplinu zvuku celom sastavu. Kao što je sam rekao, jedna od osnovnih odlika rada grupe s vremena na vreme bio je pokušaj stvaranja originalnog domaćeg urbanog zvuka te drugačijeg tumačenja folklora kroz pop i rock kulturu, ali uz poštovanje čistote tradicije jer su smatrali da su njihovi najveći uzori Beatlesi, koji su nešto slično činili u okvirima svoje kulture. Krajem 80. godina 20. vijeka on stvara nešto potpuno novo, pesme u duhu naše vere i tradicije. Kombinujući elektronski pop i rock zvuk sa balkanskim tradicionalnim motivima, muzički sastav Biber se od početka jasno određivao pre svega kao modern rock band. Grupu predvodi Rastko Aksentijević, sin čuvenog pojca staroslovenske crkvene muzike, Dragoslava Pavla Aksentijevića. U saradnji sa Kragujevčankom Jelenom Tomašević snimili su možda najzapaženiju etno baladu u njihovom opusu Gde si bilo jare moje. Kao gost na albumu Biber njihova saradnja je rezultirala i pesmom Gypsy Part 2 koju ćemo upravo čuti. Poslednjih 15 godina kompozitor Aleksandar Sanja Ilić bavi se pisanjem muzike sa influencom balkanskog prostora. On se ne bavi samo obradom starih zapisa, već komponovanjem originalnih dela. Njegova muzika je spoj tradicionalnog i modernog. Grupu Balkanika je osnovao 1998. godine. Realizacija ovih ideja je prvi album Balkanike Balkan 2000, koji postaje najprodavaniji CD u izdanju PGP RTS-a do dan danas. Slušamo. I šta je to što se danas može smatrati težište muzike sveta? Zvuk koji je izbio usred 80. godina prošlog veka u tehnološko-dekadentnoj eri, a prostire se i u ovoj dekadi našeg veka. Novo u arhaičnom okuplja najširi krug senzitivnih koji osjećaju puls vremena kroz fuziju starog i novog. Krajem 90. širom sveta dešava se poplava afričkih i latinoameričkih festivala i muzika sveta živi kao sasvim kognitivna dimenzija u 21. veku na osnovu istorijski davno ustanovljenih formi izražavanja. Žeđ za tek nekoliko evropskih, afričkih i dalekoistočnih egzotičnih predstava sa kraja prošlog i početka ovog veka zamenjena je totalnim konceptom koji promoviše sva nalazišta pod uslovom da predstavljaju tradicionalni muzički entitet. Slušali ste emisiju Tradicija i inspiracija World Music očima Balkana. Urednik emisije Natalija Marinković, realizacija Marko Petković i Natalija Marinković. Doviđenja i do sljedećeg slušanja.
I'm going to go to the hospital.